qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyagim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurjining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25% ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men birinchi marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, klementin, vilking. Bilgichlarning aytishicha, guayava o'zimizning noch behi va anjirlarning omuxta ta'mi keladigan meva. Klementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan vilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Bojxona qo'mitasiga birinchi qo'ng'iroq.
Odatda import qilinuvchi tovarlar uchun aksiz soliqlari bilishimizcha mana bu maqsadlarda solinadi. A. Budjet kamomadini qoplash uchun, aholiga uning salomatligini mustahkamlash uchun deb tushuntiriladi. Masalan, aroq, vino va tamaki mahsulotlari aksiz solig'ini oshirganlarida. B. Mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun, aholiga shunday deb tushuntiriladi. Tropik mevalar aksizi shu maqsadlarda oshirilyaptimi yo biz bilmagan sabablar ham bormi? Bu savollarni Respublika Bojxona qo'mitasiga bermoq bo'ldik. Qo'mita matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimiga savolimizni berganimizdan so'ng eshitganimiz javob bu bo'ldi.
Hozir 5 minutda qoring, yana telefon kelyapti-da. Hozir 5 minutda.
5 minutdan keyin?
Hozir telefon kelyapti-da.
Bo'pti, rahmat, xo'p.
5 minut bechor o'tirmay, yana bir ish qilib oldik.
Banan furush bilan suhbat.
35 ga kirgan banan furush Mirza Hamdam o'zi Qirg'izistonlik bo'lgani bilan qo'shni O'zbekistondagi ahvolni biladi. Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilishi uning aytishicha mavsumiy chora.
Yo, 2 yil, 4 yil bo'ldi. Qaqaraz mash, imina mash 31 mart kuni Toshkentda bo'lganmanda. Diablarni hamma tayyor qilib olamiz deb turgan mahalimizda yo'ldan zapret ko'p qo'yganki chiqarib yuborishga ruxsat yo'q. Keyin borib o'sha generalni oldi, karantinni sozmani generalniki. O'shani oldiga borganimizda bu nima uchun bunaqa bo'lyapti deganimizda bizga tushuntirganki, chet mamlakatlardan kirib kelayotgan bo'lsa sitrusli mevalarda o'zining hasharoti bor ekan, zarar ko'ramiz. Misol mandarin kirib kelayotgan bo'lsa, mandaringa shu tuxum qo'yib qo'ygan bo'lar ekan, yashil ichki ayli mandarinni o'ziga. Shu tuxum aprelda 15dan 20-sidan o'ylanar ekan tuxum. Shuning uchun bular yo birinchidan kamroq kirish uchun, ikkinchidan qimmatroq bo'lsa, olib kirgandan keyin buni fumigatsiya qilar ekan, dorilar ekan buni. 25 tonnalik furu bo'lsa, furani Buxoroda Olot degan joy bor, ana shu Olotda furani o'zini premyer olib kirib turish, furani shu turgan yeridan fumigatsiya qilib, to'g'ri dorilab chiqarar ekan. Ashini hisobiga bular narx ko'tarib olgan ekan. Rostdan boshqa narxini ashini hisobiga ko'tarilgan. Ham kamroq kirish kerak, ham rasullar asliga chiqib ketadi. Ketra ashma oldim 30-40% dollar narxida. Ha, bundan keyin dedi, har yili 1-apreldan narx o'zgaradi deb ashni inson aytgan edi menga general.
Mantiq ko'rmayapman-da bu gapda. Har yili 25% ga o'stiraversa, o'stiraversa u tilladan ham qimmat bo'lib ketadi-yu.
Yo'q, umumanda bu narsa kuzga borib, dehqonchilik sezoni tugashiga borib turib, narsa olinadi.
Kuzga borib 25%
yana olinib ketadi. Ha, kuzga borib chiqarib yuboradi. Keyin yana bahorga chiqqandan keyin miqdori oxiriga borib 1-aprelga yana shu narsa yana qo'yilib qolaveradi.
Banan furushning gaplaridan bir narsalarni tushunganday bo'ldik, lekin uning
endi agar sistemada qolgan bo'lsa, ashim haqidagi gap bo'yicha
degan pisandasi ko'nglimizga yana shubha soldi. Demak, O'zbekiston hukumati banan furushning aytishicha, har yili bahorda tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshiradi. Bundan maqsad mamlakat nabototini va balki aholini ham importni qurt qumursqalardan saqlashdir. Agar chindan ham shunday bo'lsa, hukumat idorasi, bojxona qo'mitasi o'zining xayrli ishi to'g'risida jon deb gapirishi kerak. Bir maqtam olishsin deb bojxona qo'mitasiga yana bir marta qo'ng'iroq qildik. Boyagi va'da esingizdadir.
Bojxona qo'mitasiga ikkinchi qo'ng'iroq.
Halo, assalomu alaykum.
Alo.
Bojxona qo'mitasimi?
Ha, bojxona aytaman.
Bu arada telefon qildim Ozodlik radiosidan. Matbuot xizmatiga ulagan edingiz, u kishiga 5 minutdan keyin telefon qiling dedi. 10 minut o'tdi, bir yana ulab berasizmi?
Ha, hozir to'xtang, hozir bir minut hozir.
Matbuot xizmati telefonni ko'tarmadi, lekin telefonlariga yozib qo'yilgan musiqani 2 daqiqacha tinglab, dam olib oldik. Hech yo'q, dam olib oldik-ku, deb yengil tortdik. Gapirmasa gapirmasin, hukumat u yoki bu qarorni baribir xalq manfaatini o'ylab qabul qiladi, dedik. Guayava, Clementine, internet ham hali yeb ko'rmagan Wilkinglar o'zbekistonliklar uchun yangi meva bo'lsa ham, ba'zi sitruslar, masalan, limon O'zbekistonning o'zida yetishtirilardi. Mashhur Zayniddin Faxriddinovning limonariysini Brejnevning o'zi borib ko'rgan. U kishi haqidagi o'chirqlarni o'rgamchik muxbirchalar emas, Said Ahmadday adabiyot binosi ustunlari yozar edi. Demak, tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshirar ekan, hukumat mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilmoqchi deb o'yladik va mashhur limon yetishtiruvchining o'g'liga qo'ng'iroq qildik.
Buzilgan limonzor.
Muhammad Aziz aka otasi barpo qilgan limonariyni eslar ekan, dedi.
Kubani prezidenti kelib, ko'cha xol qolib ketgan. Haqiqiy limonni shotda yedim deb kichkiniga o'ziga yozib ketgan. Chevrolet'da yozib ketgan ko'cha haqiqiy limonni yedim deb. Nima uchun? Bizani quyosh nurimiz 2 barobar ko'p, shirin. Endi chet eldan olib kelishyapti. Bu narsani mana hozir shu ildiziga botir tashlashdi. 70 ming ko'chat ekkan edi 50 gektar limonariyga. Shuni parvarish qilib turdik. Kimga aytib kerak bo'ldi shuni? Ubitka deb berdi hammasini yuqoriga. Hammasini biz tashladik. Hozir pomidor bozorining ishiyapti.
Muhammad aka, shu narsani
hozir hech kim e'tibor qaratilmayapti shu narsaga hozir.
Otangiz barpo qilgan limonariyni buzib tashlashdi deyapsiz. Hech qancha qolmaganmi? Hech qancha qolmaganmi?
Hech qancha limon qolmagan. Otam vafot qilmasdan oldin aytgandilar. Tossiylar sinib qolib oldilarda, o'zi 11 tamiz. Bir kun men bir kun kelib tushyotamiz. Shunda otam aytdilar, "Bolam, bu narsani juda qiyinchilikmi ham O'zbekistonda iqlim sharoitiga moslashtirib yengidan yaratdik. Mandan keyin shu narsani yo'q bo'lib ketmasin. Shu o'yinda bir ozgina sixona qilib shu narsani keluvchilarga o'rgatgin." deb menga otam vasiyat qildilar. Shu otamni gaplarini men nima qilib 3 sotu o'yinda sixona qilib faqat 3 sotu sixonada men kelganlarga o'rgatyapman. Butun respublikadan kelishyapti.
Ilgari necha gektar edi?
50 gektar bo'lgan, faqat Qibray tumanining o'zida 50 gektar bo'lgan. Butun O'zbekiston respublikasida 500 gektar sixonada limon ekilgan. Buni ubitka deb berdim aslida o'zimizdan limonariyadan shotdan ba'zi bir mutaxassislar limonni ubitka deb limonni limonariyni sotish uchun mana shunaqa ubitka deb berishgan limonariyni ildiziga limonni ildiziga botir uchun bular pul uchun qildi bu ishni. Funchani qatpaytirish uchun qanaqa dangalar va uchakcha qilish uchun qilishdi shu ishni.
Necha yil bo'ldi buzilganiga limonariydi?
2000-chi yildan boshlangan. 2000-chi yildan 5 yil ichida hammasi yo'q tushadi. Hammasi hozir pomidorga o'tmoq. Biror gektarda limon yo'q.
Muhammad aka, ba'zilar aytishyaptiki, O'zbekistonda yetishtirilgan limon mamlakat bozoridan oshib eksport ham qilinyapti dedi. Shu rostmi?
Eksport qilingan. Qachonki shu 2000-chi yilgacha otamiz hayotlarida qilingan. Tomsk, Omsk, Novosibirskga qilingan.
Hozirchi hozir.
Butun Rossiya oblastlari hammasiga o'zimiz yo'natganmiz o'tdan Petrovkalarda.
Hozirchi.
Bugungi kunda Toshkent viloyati bo'yicha, masalan, Zangiota tumanida bor 2 gektar, boshqa yana anaqada bor, Toshkent rayonida bor 1-2 gektar. Ana o'sha joyda saqlanib qolgan, bular yeki bu saqlab qo'ygan joydan bular o'zlari endi bozorga ham olib ketishyapti. Endi chetga chiqarayotganini bilmadim, lekin eksport qilinayotganini men to'g'ri bilmayman.
Mashhur o'zbek seleksioneri 50 gektarli limonariy barpo qilgan Zayniddin Faxriddinovning shukunda 3 sotik yerda limon yetishtirayotgan o'g'li Muhammad Aziz aka bilan suhbatlashdik. Import qilinadigan u yoki bu tovar uchun aksiz solig'i oshirilishi sabablari to'g'risida aqlimiz yetganicha taxmin qilib ko'rdik boyaroq. Aksiz solig'i oshirilishi tovar narxining oshishi deganidir. Narx esa tovarga talab katta bo'lganida oshadi. Tropik mevalar narxi oshayotgan ekan, demak, o'zbekistonlik nonushtaga guayava, tushlikka klementin, kechqurun esa internet ham hali yeb ko'rmagan Wilkin yeyapti ekanda degan fikrga bordik va oddiy tinglovchimiz bir anjanlik oqsoqolga telefon qildik. 70 ga kirgan bu pensioner oqsoqol Toshpolat akani qiynab, o'zimiz ham hali yeb ko'rmagan guayava, klementin yoki Wilkin to'g'risida so'ramadik. U kishidan banan, limon, mandarinni so'radik.
Ananas yemagan chol.
Tilga olganimiz mahsulotlardan siz o'zingiz oilangiz uchun oxirgi marta qachon sotib olgansiz? Nima sotib olgansiz?
Men oilam uchun hech qachon mandarin banan sotib olganmasman. Buni nima mehmon bo'lsa 1 kilo ikkilar olganmiz. Oila uchun umuman sotib olganmas men sarosman.
Endi bozorda ko'p deyapsiz. Kim sotib oladi uni?
Uni ashi puli ko'plar sotib olsa kerakdi endi. Biz pensioner endi biz qani sotib olib yeyamiz uni. O'zi go'shtni pensiya olsak, ochiq aytish kerak, bir ikki marta go'sht olaymiz shu pensiyani puliga. Endi banan mandaringa balo bormi?
Sizga o'xshaganlar ko'pmi yoki banan mandarin sotib olib yeydiganlar ko'pmi?
Ha, yo'q. Bu banan mandarin sotib olmoqam, masalan, bizda 4 mingga yaqin aholi bor mahallamizda. Hali bir banan ko'tarib sotib yegan odamni men ko'rganim yo'q. Bir ikkita, uchta boy odam bor. Shulardan ham har zamonda o'tirib gaplashib qolamiz. Ashular ham mehmon kelsa oladi, ular ochiq aytadi. Ashi shu keldi ketdi mehmonga. Aki rahbarlarga haligi padarka deymizda endi pora bizda yo'qib ketgan, poraxo'rlik, pora degan gapni tilga olinmaydi. Ashularga bergani olinadi.
Ananas yemagan anjanlik Toshpo'lat aka edi. Ananas yeb ko'rmaganini Toshpo'lat aka suhbat davomida aytdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi, ayniqsa katta shaharlarda yashaydiganlari aytishlaricha ananas nimaligini biladi. Yeb ko'rmagan bo'lsalar ham ko'rganlar. To'y to'rkunlarda ko'rganlar. Bir o'zbekistonlik hazilkash tinglovchimizning aytishicha, ananasni keyingi paytlarda ijaraga olish mumkin. Mehmonni kuzatib bo'lib bozorga chopasiz, ananasni egasiga qaytarib, ijara haqini to'laysiz, qutulasiz. Ishonmaydi dedim-u bu gapga, lekin bir vaqtlar ijaraga olinadigan tortlar haqida o'zim maqola yozganim uchun ishondim.
Banan inqilobi.
Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilgani to'g'risidagi xabarni o'qishi bilan bir tilli hamkasbim hazil qildi. Arab davlatlarida boshlangan inqiloblar virusi o'sha yerlarda yetishtirilgan mevalar bilan O'zbekistonga kirib kelmasin deyishgandir-da, dedi tilli hamkasbim. Yo'q-a, dedim-da, har ehtimolga qarshi ko'pni ko'rgan Toshpo'lat akadan so'radim.
Endi bittasi hazil qildi-da, banan, mandarin, apelsin degani arab davlatlaridan keladi. Arab davlatlarida revolyutsiyalar bo'lyapti. Shu revolyutsiya virusi qo'shilib kelib qolmasin deyishayotgandir deb hazillashdi. Siz qo'shilasizmi?
Yo, endi bu hazil olish kerak endi, bu noto'g'ri.
Demak, banan, mandaringa qo'shilib inqilob virusi qo'shilib kelmaydi-a?
Yo, kelmaydi, unaqa gap. Bizda revolyutsiya bo'lmaydi, sarvarosman.
Dedi ishonch bilan andijonlik Toshpo'lat aka. Chunki u o'sha narsa. Nomini atashga ham cho'chiydi odam. Boshlansa, nima bilan tugashini yaxshi biladi.